Noustaanpa toiset ylös, jotka jäämme tänne, ja hiljennytään rukoukseen vielä. Ja teillä on laulu kirjoissa Isä meidän ja Herran siunaus. Ja tässä eräs kertana eräs veli seurakunnassa sanoi, että meillä ei seurakunnassa Isä meidän rukousta lueta ja ei rukoilla. Avatkaa siltä laulukirjoistanne, jos ette osaa sanaa tarkasti ulkoa, ja samalla se menee silmäportin kautta. Ja yhdessä, yhteen ääneen, lausutaan Isä meidän. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ajatus, joka on minun sydämelläni ja mielessäni niin kuin läikkynyt viime aikoina, ja olen saanut siihen vahvistusta eri keskustelujen kautta. Ja kyllä nämä ystävät tietysti arvaavat, jotka ovat keskustelleet kanssani, että ilmeisesti se nyt siitä sitten johtuu, tämä Jumalan sanan lukeminen. Ja haluan lukea yhdessä teidän kanssanne vähän enempi Raamattua tänä aamuhetkenä, ja avaamme Hesekiel profeetan 18. luvun. Ja olisi hyvä, jos mahdollisimman monella olisi mukana oma Raamattu, niin voisi siitä sitten samalla katsella ja seurata mukana, kun otamme sieltä eri jakeita. Nyt kun Israelin asia on ollut meidän keskellämme, oli Maikki Mäkinen sieltä Karmel-yhdistyksestä, ja nyt on tästä kristillisestä suurlähetystön, tavallaan kuin edustajana on tämä Arjen Ben-Israel meidän keskuudessamme, niin monta kertaa meidän ajatuksissamme ja kansakuntien ajatuksissa monta kertaa on tällä tavalla kristittyjenkin, että halutaan aivan kuin sanoa, että no tulkoo hänen verensä, siis Jeesuksen Kristuksen veri, heidän päällensä. Ja he ovat syyllisiä kaikkeen siihen ahdistukseen ja ahdinkoon, jota he ovat kokeneet. Ja me aivan kuin heitämme samalla niin kuin heidät Jumalan tuomioitten alle. Ja tuollainen anteeksi antava ja lohduttava mieli juutalaisia kohtaan on vähemmän sydämiemme täyttävä ja ajatuksiamme ohjaava ja tekojamme tekevä. Ja sitten jo erikoisena lähetyksenä tai erikoisena henkilönä koetaan sellainen ihminen, joka sitten Israelia mainostaa tai rukoilee erikoisesti sen puolesta, ja että sen täytyy olla jollakin tavalla toisenlainen sen ihmisen, ja että se vaatii oman lähetyksen, Israel-lähetys. Ja sitten näihin katsotaan hiukan ihmetellen, mutta kun sana velvoittaa meitä siunaamaan, niin me siunaamme, kun käsketään siunaamaan. Mutta emme niin kuin koe sisäisesti Jumalan kansanakaan sitä, miten meidän tulisi asennoitua. Ja sen tähden tämä heijastuu meidän hengelliseen elämäämme ja meidän seurakunta käyttäytymiseen velinä ja sisarina toisin ajattelevia kohtaan, ja jotka eivät ajattele kaikessa samalla tavalla kuin minä ajattelen, niin se heijastuu sitten meidän kanssa käymisessämme. Tämä tällainen pieni esipuhe tähän alkuun, mutta kyllä se täältä löytyy tämä asia, sitten mihin minä tähtään. Ja sitten voitte itse mielessänne sille keksiä otsikon. Hesekielin 18 ensi lähtökohdaksi. Ja Hesekiel profeetta sanoi näin. Minulle tuli tämä Herran sana. Mikä teillä on, kun te lausutte tätä pilkkalausetta Israelin maasta? Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät. Niin totta kuin minä elän, sanoi Herra, Herra, ei tule teidän enää lausua tätä pilkkalausetta Israelissa. Katso, kaikki sielut ovat minun, niin kuin isän sielu, niin pojankin sielu. Ne ovat minun, se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Ja viidennessä jakeessa sanotaan, jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden. Ja sitten luettelo näistä asioista. Minä en halua nyt puuttua näihin asioihin, vaan tuohon, että jos mies tai nainen tekee vanhurskauden ja oikeuden ja on vanhurskas, otollinen Jumalan edessä. Niin sitten sanomme jakeessa 9. Vaeltaa minun käskyeni mukaan ja noudattaa minun oikeuksiani niin, että tekee sitä, mikä oikein on. Hän on vanhurskas. Hän totisesti saa elää, sanoo Herra, Herra. Sitten jae 21. Jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni, ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää, ei hänen ole kuoltava. Jae 22. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää. Alleviivatkaa tuo sana muisteta, jotka hän on tehnyt. Muisteta. On viivattu jo. Hyvä. Se on puhutellut teitä. Ja sitten sanotaanpa jakeessa 20, olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoi Herra, Herra, eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää. Ja sitten tullaan jakeeseen 24. Ja jos, jälleen tämä jossana, jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, tekee kaikkia niiden kauhistusten kaltaista, joita jumalaton tekee, saisiko hän tehdä niin ja elää? Ei yhtäkään hänen vanhurskasta tekoansa, jotka hän on tehnyt, muisteta. Siihen voitte jälleen alleviivata. Uskottomuutensa tähden, johon hän on langennut, syntinsä tähden, jota on tehnyt, niiden tähden hänen on kuoltava. 26. jae. Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, sen tähden hänen on kuoltava vääryytensä tähden, jota on tehnyt, hänen on kuoltava. Mutta sitten jälleen jae 27. Ja jos jumalaton kääntyy pois jumalattomuudestaan, jota on harjoittanut, ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän säilyttää sielunsa elossa. Koska hän näki ja kääntyy pois kaikista synneistänsä, joita oli tehnyt, hän totisesti saa elää, ei hänen ole kuoltava. Ja jälleen 32. Sillä ei minulle ole mieleen jumalattoman, kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää. Tämä on mielenkiintoinen luku. Ja eniten pysähdyttää tämä Hesekielin sana, ja minulle tuli tämä Herran sana. Se ei ollut noussut hänen sisäisestä maailmastaan, ei hänen ajatustensa ja aivoitustensa tuoma ajatus, vaan hän uskalsi sanoa, minulle tuli tämä Herran sana. Ja sitten hän alkaa opettaa ja sanomaan Israelissa. Herran sanoina, miksi te sanotte tällä tavalla, että nyt käytän vain omaa sanontoja ja omia lauserakennelmia tässä. Miksi te sanotte niin, että lapsi kantaa isänsä syntivelkaa? Minkä tähden te sanotte sillä tavalla, että poika on syy- ja seurauksen lain alaisena ja kantaa sitä syntivelkaa? Jos isä on tehnyt sitä, niin poika sitten saa tuota osakseen ja niin poispäin. Taikka tytär, jos äiti on tehnyt sitä. Minkä tähden te sanotte tällaisia sanoja? Ja otatte siihen oikein tuollaisen sananlaskunkin mukaan, että isät söivät raakoja rypäleitä ja lasten hampaat heltisivät. Että niin hullunkurista se on, että jos isä ja äiti on tehnyt tätä, niin sitten lasten suuhun tulee keripukki tai jotain muuta vastaavaa. Mitä? Niin. Sitä se on nykyaikaista psykologiaa. Ja tähän halutaan, nyt sitten otetaan ympäristötekijät, koulutekijät ja kaikki tämä meidän yhteiskuntamme muoto otetaan. Ja nyt keskustellaan työttömyydestä ja sen seurauksesta ja kaikesta tästä. Ja kun on tehty tällaista ja tällaista, niin nämä ovat seurauksia siitä. Ja samanaikaisesti ei huomata, että on määrätyt jumalalliset lait, jotka toimivat ja vaikuttavat meidän yhteiskunnassamme. Ja maailma varustautuu koko ajan antikristusta vastaan ottamaan. Ja Jumalan seurakunnan ja maailman rajat menevät umpeen. Ei enää nähdä, että tässä on linja, että tässä on aukko suoraa, tuo on tuota puolta ja tämä on tätä puolta. Ei nähdä enää selvästi näitä asioita. Ja niin kuin eilen iltana rukouskokouksessa sanoin, että nyt nämä viimeiset ristivoiton äänitteet, jossa on sitä kauniisti sanotaan gospeliksi, mutta tätä rockia, jota äänitetään ja tuotetaan. Ja Juhan kanssa juuri keskustelimme siitä, että kun siinä on, minkälaisille se olikaan tarkoitettu, jotka ovat erkautuneet uskostaan, niin heitä varten on nyt tarkoitettu tätä musiikkia. Ja halutaan heille antaa, että siellä oikein rumpalli patteristi, niin se prrrr, kun se pistää ja lyö siellä oikein, että korvat soi tuossa asioissa. Ja yritetään tällä sitten niin kuin vetää niitä, jotka ovat uskossaan kylmenneitä nuoria, niin yritetään vetää tällä gospelilla ja tällä rockilla sitten lähemmäksi Jumalaa. Tästä meillä oli puhe eilen rukouskokouksessa. Niin on asioita, jotka meidän tulisi tänä päivänä eritoten tarkistaa sydämissämme. Isä meidän rukouksessa, se minkä tähden halusin, että oikein silmäportin kautta katsomme Isä meidän rukouksen. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Ja Jumala antaa anteeksi, että ei muisteta. Mutta toisaalta se on järkyttävää, ei myöskään vanhurskautta muisteta, kun tehdään syntiä. Langetaan jumalattomuuteen, erotaan pois elävästä Jumalasta, niin se todella se oksa on kuiva ja se on erillään rungosta. Ja ne kootaan yhteen ja poltetaan sammumattomassa tulessa. Ei muisteta hänen vanhurskauttaan. Nämä on Jumalan ajatuksia, Jumalan aivan kuin tuollaisia pääperiaatteita. Me ihmiset olemme paljon vajavaisempia. Me muistamme. Mutta Jumala ei muista. Ja jos Jumala sanoo, että hän ei jotakin asiaa muista, niin ei vaikka minkä lailla vihjeitä, taikka minkälaisia apukonsteja, niin kuin Lilja sanoo, kun siltä kysyy jotakin asiaa, niin sanoo, että hän kelaa ajatusmaailmaansa taaksepäin. Minulla ei auta joskus kelaaminenkaan, ei vääntäminen eikä kientäminen. Mutta on sillä tavalla, että jotkut asiat auttavat jonkun asian muistamiseen. Mutta Jumalalle vaikka veisit minkälaisella tarjottimella mitä ja sanoisit Jumala, koita nyt muistella vähän tältä kautta, kato nyt Jumala tähän tätä asiaa, niin Jumala sanoo, en muista. En muista. Se on pyyhitty pois. Mutta meidän aivoihimme sinne on urautunut. Sinne on se tietokoneen rataa tullut ja se on sinne se uransa painanut. Ja mitä useammin me muistelemme, viihdymme tuo asian parissa, sitä syvemmäksi se ura sinne meidän päähämme tulee, aivosolukoihimme. Ja sitä enempi se täyttää meidän ajatusmaailmaamme. Sitä voimakkaammin se on siellä meillä, ja sitten kun sen pitäisi pyyhkiä pois. Oi, sitä vaikeutta, mikä Jumalalla on meidän kanssa. Pyyhkiä meidän ajatusmaailmastamme joku mennyt asia pois, että meidän tulisi elää anteeksi antamuksessa. Se on korulause kristittyjen keskellä tänä päivänä, mutta se ei ole todellisuutta. Ja sillä on hirvittävät seuraukset meidän hengelliseen elämäämme, meidän voittokulkuumme, meidän siunauksien saamiseen, meidän täysipainoiseen, onnelliseen, sopusuhtaiseen Jumal-elämäämme. Se sävyttää seurakunnan elämää, se sävyttää kirkkokuntien elämää, se sävyttää paikallisen yksityisen uskovaisen elämää. Se sävyttää perhekuntien elämää. Kiinteistön välittäjänä, kun olen joutunut hoitamaan perikuntien asioita, niin voi miten vaikeita ne joskus ovat. Ja nytkin on menossa yksi sellainen prosessi, johon asiani lopetin heti, kun näin nuo paperit, vaikka siitä tehtiin toimeksianto minulle Suomen Vapaan ulkolähetyksen ja Svullin kautta, kun heille oli testamentti tullut tuosta asiasta, että hoida sinä tämä myyminen. Sitten oli kaksi asia-ajotoimistoa yrittänyt ja sitten ne paperit lyötiin mun kourani, niin hoida sinä se. Ja kun katselin noita papereita ja noiden tuomareiden lausuntoja, niin minä totesin, että ei tästä mitään tule minun kohdaltani. Minä sanoin yhdelle asia-ajalle, että ala hoitaa tätä. Ja me olemme tuon perikunnan kanssa käyneet neuvotteluja ja keskusteluja. Ja pankinjohtaja siellä paikkakunnalla, minne meni, niin pankki antoi sitten meille huoneiston, semmoisen takkatuvan sieltä pankin alakerrasta ja sanoi, että siellä saatte kokoontua. Me oli sinne koottu koolle tämä suku ja siellä sitten pitkä pöytä, johon me koottiin meidän paperit kaikki ja levitettiin ja seinälle tehtiin piirrokset ja siinä käsiteltiin sitten tätä suvun tarinoita viime vuosisadalta lähtien ja milloin kukin kuollut ja niin poispäin. Näitä kun sitten sinä setvimme, niin pankinjohtaja sanoi meille sinne alakertaan mennessään, että hän ei ihmettele yhtään, vaikka siellä tarvittaisiin ambulanssia. Ja vaikka että kaikki tulisi elävinä sieltä takaisin. Hän sanoi näin meille. Ja me kauhuissamme sitten tämän asianajajan kanssa mietittiin, että mihinkä me ollaan menossa. Ja leppoisa ja hyvä tilaisuus oli kaikin puolin, eikä meillä ollut pienintäkään vaikeutta siellä. Kaikki meni hyvin. Mutta siellä muistettiin sanomisia ja melkein sanomatta jättämisiä, niin muisteltiin sitten siellä. Ja kaikista hullunkurisinta oli se, että sitten kun me todettiin virkatodistuksia, niin siellä sitten sanottiin, että tämä onkin kuollut ennemmin kuin tämä. Niin sitten sanottiin, että ei voi olla mahdollista, koska se vaimo piti siitä arkureunasta kiinni, kun miestä vietiin hautaan. Niin eihän se voinut se vaimo olla kuollut ennen. Ja kirkko antoi näin vääriä virkatodistuksiakin meille. Mutta onneksi he muistivat. Joissakin asioissa on hyvä, että muistetaan, mutta ei läheskään kaikissa ole tarpeellista olla meillä niin pitkää muistia. Ja kun on Jumalan mielenlaadusta kysymys, niin Jumala sanoo, hän ei muista. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta. Tämä on valtava omistaa, kuulkaa tämä tietoisuus omalle kohdalle. Ei yhtäkään hänen synneistänsä muisteta. Ja vanhan liiton testamentin kohdalla ja vanhan liiton hengen kohdalla Jumala sanoo tämän, kun haluaa tehdä oikeuden, elää vanhurskaasti. Kuinka paljon enemmän nyt uuden liiton aikakautena, kun meidän ainoa tekomme, mikä meidän tarvitsee tehdä, on uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ja hänen poikansa veren kautta saada anteeksi antamus. Niin Jumala sanoo, yhtään hänen tehtyjä tekojaan, jotka eroittavat iankaikkisesta elämästä ja siitä taivaasta, josta sisaremme lauloi. Ja jonne meidän sydämemme kaipaus on, yhtäkään meidän syntejämme ei muisteta, minkä tähden, Jeesuksen sovintotyön ottaessamme vastaan. Ei yhtäkään. Ja tämä tuo levon meidän sydämeemme. Kiitos Jumalalle, että Eino Hankkion menneitä syntejä ja menneitä rikkomuksia, laittomuuksia, vääriä ajatuksia, niitäkin, jotka on salassa toisilta ihmisiltä, niitäkään ei muisteta, kun minä olen Jeesuksen veren ottanut turvakseni. Ja minä pistän kädet oikein kyynäspäitä myöten ristiä, että kiitos Jeesus. Mutta annas olla, kun minä rupean suhosella sen syntejä ajattelemaan. Niin minulla onkin toinen mitta jo sitten. Oman elämääni minä kyllä omistan, koska minä näin, että minä en peri iankaikkista elämää. Enkä pääse Jumalan autuuteen. Ja uskon ja kiitän Jumalaa siitä, että Jumalalla on tuommoinen muisti. Mutta ei se Lassen kohdalla vissi olekaan samanlainen se Jumalan muisti. Tässä se meidän rajoittuneisuutemme tulee ilmi. Ja luetaan Jumalan sanaa. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa nyt otetaan vielä alussa tämän jakeen yhteydeksi, joka luettiin täältä hesekielistä. 10. luku hebrealaiskirjettä, Paavalin kirjettä hebrealaisille, jakeesta 26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja, joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Jos me tahallamme teemme syntiä, on hyvä muistaa tämä toinen puoli Jumalasta. Hän on unohtava Jumala. Täydellisesti muistamaton Jumala määrätyissä asioissa. Mutta sitten, jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Hirmuinen tuomion odotus, tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Ja sitten, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitseva, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan, pitää epäpyhänä liiton veren, tuo ainut veri, joka meidän syntimme on sovittanut ja jonka kautta me ainoastaan olemme vanhurskautetut, koska me emme pysty lakia pitämään, jossa hänet on pyhitetty ja sitten vielä pilkkaa armon henkeä. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. No nyt sinä kysyt tämän jälkeen, mites nyt käy? Jumalasta sanottiin tähän unohtava Jumala, muistamaton Jumala, ei yhtään muista hänen syntejänsä, mutta sitten toisaalta sanotaan, että minun on kosto, minä olen maksava ja Herra on tuomitseva kansansa. Ja tuomion tulee alkaa Jumalan seurakunnasta. Ja ne, jotka häntä lähellä olevat, kirjoittaa siellä apostoli, heissä hän osoittaa kirkkautensa ja myöskin tuomionsa. Ja otetaan tähän vielä tämä Markuksen evankeliumi, joka on hyvin Raamattua tunteneille hyvin tuttu kohta ja jonka kohdalla monet ovat askarrelleet hyvinkin paljon. Markuksen evankeliumista 3. luvun 28. ja 29. jae. On hyvä, että me olemme tietoisia Jumalan sanasta, ei vain toisen lausumana, vaan itse lukeneena. Ja tarkistakaa tämä vielä kotonanne. Totisesti minä sanon teille, kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi. Ja Jeesuksen omat sanat. Pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkkanevatkin. Mutta joka pilkkaa pyhää henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin. Tämä on alue, jota ihminen ei tee vahingossa, ei huomaamatta, ei erehdyksessä, eikä sattumalta, vaan se on määrätietoisesti asennoitua pyhähenkeä pilkkaamaan, häpäisemään. Ja joskus tuntuu siltä, että tänä aikanakin saatanan palvojat ovat menneet tahallisesti tähän. Ja heillä, vaikka meillä ei ole tuomiovaltaa, emmekä pyri tuomareiksi ja sille istuimelle, he ovat kuitenkin lähteneet pilkkaamaan tietoisesti pyhää henkeä. Ja häpäisevät julkisesti. Ja sen tähden saatanan oppi tänä lopun aikana on vaarallinen oppi. Silloin sielun vihollinen saatana tietää, ketkä minä saan tähän ja tuon tekemään. He eivät ikinä voi pelastua. Eivät koskaan saa syntejänsä anteeksi. On eri asia sitten vielä tietämättömyydessä tätä tehdä. Mutta olla tietoinen ja tietoisesti lähteä tälle tielle. Minä vielä tulen tuonempana näihin asioihin. Mitä tietämättömyydessä on tehty, saadaan anteeksi. Mutta nyt sitten nämä muistaneena me jatkamme Johanneksen evankeliumista sen 4. luvusta. Sen 16. jakeesta. Te muistatte tämän tapauksen, kun Jeesus oli matkalla Juudeasta Galileaan, ja normaalisesti he matkustivat sillä tavalla, että he menivät yli Jordanin, menivät sen itäpuolta alas, ja sieltä sitten tulivat tänne Galileaan, niin sen toista puolta. Ja siinä oli yksi maakunta välissä, tuo ylhäältä alas katsottuna, kun kartta on edessämme, oli Samarian maakunta. Ja he eivät matkustaneet Samarian kautta, koska heitä kivitettiin ja he eivät halunneet keskustella heidän kanssaan. He pitivät heitä ala-arvoisina ihmisinä ja he valitsivat aina tämän kiertotien. Mutta nyt Raamattu on kirjoitettu tähän Johanneksen evankeliumin 4. luvun 4. jakeen, mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Minkä tähden? Jumala määräsi hänet kulkemaan. Ja miksi? Siellä oli tämä nainen syykkarin kaivolla, jolle hän kertoo sitten näitä asioita. Niin siellä 16. jakeesta eteenpäin. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä sinulla on ollut. Ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Jakeesta 39. Monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden. Kun tämä todisti, hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Ja kun samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan, ja hän viipyi siellä 2 päivää. Ja vielä paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden. Ja he sanoivat naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet, ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Mitä miettisitte, kun Ilta-Sanomat tai Iltalehti kirjoittaisi jostakin yleisestä naisesta meidän kaupungissamme, joka tuolla seurapiireissä olisi, niistä aina vihjaillaan kaikenlaista, että meillä Suomessakin sellaista olisi. Taikka muulla tavalla hirvittäviä rikoksia ja rötöksiä tehnyt ihminen, lehdet kirjoittelisi tuollaisesta henkilöstä. Ja sitten hän tapaisi jonkun katulähetystyöntekijän tuolla Ritun, taikka näitä meidän seurakuntamme työntekijöitä tuolla kadulla. Ja hän antaisi lentolehtisen hänelle ja kertoisi, että Jeesus on Herra. Onko toi totta? Ja tämä olisikin tämä todistaja, Jumalan ase, ja alkaisi kertomaan, hänessä vaikuttaisi profeetian lahja, niin kuin profeetian lahjan tulee vaikuttaa, paljastaisi tuon naisen sisäisen tilan, taikka miehen, jompikumpi nyt vaan. Mutta tuollainen julkisuudessa häväistyjä, osoitettu ihminen, jolla kaikkien syntielämä olisi ollut riepoteltavana ja tiedotettavana. Ja sitten paljastaa hänelle tuo profeetaallinen henki. Kuule, sitä ja sinä olet tehnyt. Mutta kuule, Jumalan armolahja on tarjona sinullekin. Jeesus kutsuu sinua pelastukseen. Jeesus haluaa antaa sinun syntisi anteeksi ja rauhan sinun sydämeesi. Onko toi totta? Voinko minä kokea sen nyt tänä yönä tässä kadulla, tämän lentolehtisen saatuani? Kyllä voit. Jeesus pelastaa ja antaa kaikki synnit anteeksi. Hän on antanut minulle kaikki syntini anteeksi. Hän on kaikki minun syntini anteeksi antanut. Hän kuoli ristillä minun puolesta. Tuo katutyöntekijä sanoi, että kuule, polvistutaan tässä. Laskee käden hänen yllensä ja sanoo, että Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Tuo ihminen nousee uutena luomuksena ylös tuosta. seuraavana päivänä tulee Saalemiin taikka meille tänne tai johonkin muualle. Menee vanhaan kirkkoon taikka tuomiokirkkoon tai mihin hyvänsä. Tulee ja sanoo, että saanko minä kertoa, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Anteeksi, kuule, viime viikolla oli sinun nimes lehdessä ja me näimme sinun kuvas on kaikille tuttu tässä kaupungissa. Kuule, ei se oikein nyt sovi. Niin, mutta Jeesus on antanut anteeksi minun syntini. Yksi tuli ja todisti minulle, kertoi minulle. Minä olen kokenut. En minä näitä osaa sanoa sillä sanoilla, kun te sanotte. Minä en kaanaan kieltä osaa. Teidän fraseologianne on minulle aivan vierasta. Minä en ymmärrä, mitä tarkoittaa fariseus ja mitä tarkoittaa vanhurskas. Minä en erota Jeesusta Jumalasta. Puhumattakaan, että minä tietisin Gabrielista tai Mikaelista jotain. Synnistä minä tiedän, minä olen maistanut ja kokenut. Minä en ymmärrä näistä taivaallisista asioista yhtään mitään. Mutta minä olen viime yönä antanut elämäni Jeesukselle. Minulle on vakuutettu, että minun syntini ovat anteeksi annetut. Miksen minä saa kertoa, miksen minä kelpaa teille? Meidän pitää vanhemmistossa keskustella ensin. Meidän pitää kutsua johtavia veljiä koolle, että voidaanko sulle antaa todistuslupaa ja mitä sun kanssa pitäisi tehdä ja mihinkä me sut nyt laitettaisiin. Ja voiko sua lähettää raamattuopiston kanssa, oot entinen narkomaani ja sinä oot sitä ja sitä tehnyt, sinä opetat vielä niille kaikkia. Ajatelkaa, ja Jumala on pyyhkinyt puhtain valkoisen sivun tuo ihmisen elämässä. Ja Jumala on avannut aivan uuden kirjan hänen kohdalle. Hänen syntejään ei muisteta. Hänen entisyytensä on mennyt. Minkä perusteella hän hyväksyy Jeesuksen sovitustyön kohdalle? Mutta me vanhat uskovaiset, me jotka olemme vuosikymmeniä uskossa olleet, minäkin yli 40 vuotta, ei kuule, ensin pitää nähdä sitä ja tätä. Ja kun sinä itket ja tuo pesuvajillinen vettä tuossa minun edessäni alttarilla, että minä tiedän, että sinä olet tehnyt todellisen parannuksen. Ja että sinä olet käynyt pankinjohtajan luona, veroviranomaisten luona, joilta sinä olet pettänyt ja kavaltanut. Niiden miesten luona ja niiden naisten luona, joiden puolisoita sinä olet häväissyt. Ja viekoitellut, kun sinä olet kaiken sen tehnyt, niin minä sitten harkitsen, pääsetkö sinä tälle puhujapaikalle ja lavalle. Ja saatko sinä kertoa, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Me elämme tällaista aikakautta tänä päivänä. Ja minkä tähden? Sen tähden, että meillä ei ole anteeksi antavaa mieltä. Me emme elä Jumalan hengessä. Me elämme itse opituissa liturgioissa ja kaavoissa. Ja olemme luoneet itsellemme omat raamatut ja omat käyttäytymissuunnitelmamme. Ja Jumala haluaisi, että herätys tulisi. Jumala haluaisi, että ihmiset pelastuisivat ja pääsisivät kertomaan, että Jeesus on ylös noussut ja että hän on Herra. Tänä päivänä keskustellaan siitä, saako Neuvostoliiton turistit tulla hotelleihin täällä. Ei haluta heitä, heidän hajujaan ja heidän näitä mahorkkapolttajia tai jotain muuta. Ei haluta heitä hotelleihin, muut asiakkaat poistuvat. Tämän päivän Jumalan kansa ei halua, että syntiset tulevat seurakuntaa ja kokevat parannuksen ja kertovat ja tuovat uuden tuulahduksen. Ollaan rehellisiä Jumalan edessä. Tunnustetaan Jumalalle, että meillä on niin lyhyt mitta anteeksi antamuksessa. Tunnustetaan Jumalalle, että minä muista jatkuvasti hänen syntinsä. Minä muista hänen rikkomuksensa. hänen loukkaamisensa, kun hän on minua loukannut. Kun hän on sanonut minulle niin, ja häpäissyt minua julki. Hän on tehnyt minulle sitä, hän on sanonut minulle näin, ja hän on elänyt sillä tavalla. Minä toivon ja minä rukoilen, että minulla olisi anteeksi antava mieli ja että minä olisin yhtä muistamaton kuin Jumala on. Ajatelkaapa tuon naisen kohdalla. Mitä hän keskustelee tuon naisen kanssa, sanoo opetuslapset, kun tulevat lenkkimakkara käsivarrella ja ranskanpula kainalossa ja piimättölökki toisessa. Opettaja, syömme käytiin ekasta hakemassa. Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Minulla on juomaa, josta te ette tiedä. Minä en tarvitse Coca-Colaa nyt, enkä tarvi sämpylää hampurilaisesta puhumattakaan. Tai Karjalan piirakkaa. Minun tahtoni, minun ruokani on, että minä teen Jumalan tahdon. Täytän hänen työnsä. Ja tämän tulisi olla tämän päivän Jumalan seurakunnan tarkoitus. Tehdä Jumalan tahto, eikä sanoa enää noita vanhoja lauseita. Isät söivät raakoja hedelmiä ja lasten hampaat heltyivät. Mitä sinä tuon naisen kanssa juttelit? Eikö sinä näe, mikä tuo nainen on? Ja mitä se täällä tekee? Onko se sinua viekottelemassa? Nainen poistuu. Mutta hän oli saanut sydämensä jotakin, joka painoi enemmän kuin hänen häpeänsä. Painoi enemmän kuin hänen menneisyytensä. Hän oli saanut kipinän Jumalan rakkautta. Kipinän anteeksi antamusta. Monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen, naisen puheen tähden. Ja kun tämä todisti, hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Sen, mistä ette edes te kaikki tiedä, hän sanoi minulle. Minä olen sen anteeksi saanut. Ja vaikkei hän olisi ymmärtänyt anteeksi antamustakaan. Niin kuin hän sanoi, ehkä hän kenties lienee Kristus. Olisimmeko edes seurakuntaa noin huonolla uskontunnustuksella ihmistä ottaneet? Mutta hän pyöräytti koko kaupungin liikkeelle. Monet samarialaiset tulivat siis Jeesuksen luokse, pyysivät häntä. Viipymään siellä. Pyydetäänkö meitä pitämään kokouksia? Pyydetäänkö, puhukaa vielä tästä asiasta? Pyydetäänkö, että Jeesus tulisi heillekin tutuksi? Eikö meillä ole kirjeitä? Niitä, jotka kertovat hänestä, jotka ovat kokeneet tuo anteeksi antamuksia ja saaneet uuden elämän. Ja sitten sanovat, että emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Mitä he kokivat? Jeesus on maailman vapahtaja. Hän on myöskin heidän vapahtajansa. Ja Jeesus sai 2 päivää saarnata tuolla. Otollinenkin kuulijakunta. Minkä tähden? Hän voitti sieltä yhden, joka ratkaisi koko kaupungin herätyksen. Kyllä me rukoilemme, ja niin kuin minäkin hyvin usein olen sanonutkin, Mauno Koiviston, Sorsan ja muiden näiden johtomiesten kohdalla. Olipa kuka hyvänsä se avain Helsingin kaupungin kohdalla, jonka Jumala saa valita, joka kääntäisi tämän kaupungin ympäri. Tulisi herätys. Oli se sitten alhaalla katuojasta, taikka ylhäältä huipulta, kunhan herätys tulee. Kunhan Jumala saa anteeksi antamuksensa tämän rikkinäisen yhteiskunnan ylle ja tämän kaupungin ylle antaa. Tämä on Jumalan suunnitelma, tämä on Jumalan halu, tämä on Jumalan suurin toivomus saada ilmestyä Helsingissä. Mutta mistä hän löytää uskovaiset, jotka ovat, elävät anteeksi antamuksessa, elävät samassa hengessä kuin Kristus itse haluaa elää seurakunnan pään kautta, haluaa vaikuttaa seurakunnan kautta ulospäin. Niin, mutta kun meidän käsikirjat sanoo, niin, ja esi-isät on sanonut niin, ja niiden isät on sanonut sillä tavalla, ja miten tässä meidän käy? Johanneksen 8. Evankeliumi 8. luku. Jeesus meni Öljymäelle ensimmäisestä jakeesta. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa ja istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen. Asettivat hänen keskellensä ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanoit? Missähän liian mies oli? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas, kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä, sanoi heille. Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas, kirjoitti maahan. Ja kun he tämän kuulivat, ja heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä. Vanhimmista alkaen viimeisiin asti, siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Nainen vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Kiinni otettu synnin teosta. Sellaisesta synnistä, josta nämä variseukset halusivat varjeltua ainakin ihmisten silmissä. Mutta Jeesus, joka tunsi sydämet, tunsi ihmismaailman tarkemmin kuin kukaan. Hän sanoi samoille miehille aikanaan saarnatessa, joka katsoo naista himoiten, on tehnyt huorin. Sinne, minne ei ihmissilmä näe. Näkee Jumala. Sinne, minne ei naapuri vieressä, kun istutaan kirkonpenkissä, ei tiedä ajatuksia, näkee Jumala. Jumala asettaa meitä vaakakuppiin. Nyt oli nainen Jeesuksen edessä. Hänet on asetettu siihen, retuutettu tuoda. Mies oli päästetty menemään, vaikka itse teosta oli tavattu. Kuka yksinään voisi sitä tehdä? Toinen sai mennä, mutta nyt oli aiheena saada Jeesus kiinni, eikä nainen tuomituksi. Mutta ei tiedettykään, että oltiin jumalallisten lakien alueella. Tultiin sellaiseen ilmapiiriin, missä ei variseelaisten teot näyttäneet, vaan siellä tutkittiin, mitä oli ollut täälläkin ja mitä oli sydämessä. Jeesus kumartuu alas ja kirjoittelee tomuun. Kyllä nuo tiesivät, nuo variseukset, lakia tunteneena. Ne, jotka minusta luopuvat, kirjoitetaan tomuun, on kirjoitettuna siellä lakien kirjassa, profeettojen kirjassa. Ehkäpä hän kirjoitti sinne Jaakob, Juuda, Simon, ja nimiä pistelee sinne sormellaan vetelee. kassilla on minunkin nimi, mistähän se minun nimen ties? Opettaja, etkö sinä vastaa meille? Mehän olemme esittäneet sinulle lainmukaisen vaatimuksen. Hänet on tuomittava, kivitettävä. Kuolema on hänen osansa. Jeesus nousee, oikaisee selkänsä, katsoo niin kuin Jumalan poika katselee, ehkä säälien ja armahtaen ja rakastaen noita kaikkia tuossa poloisia. Kuulkaa, ei tässä nyt teot ratkaise, vaan se mitä teidän sydämenne on. Joka teistä on synnitön, niin tuolla on kivikasa. Käykää hakemassa kiviä ja ei siinä nyt tarvita niin kuin yksi synnitön, niin hän voi aloittaa se heittämisen. Toiset saa sitten yhtyä siihen. Ja mites tässä nyt näin kävi? Alkaa miehet vilkuilla hiukan toisiinsa. Siellä toinen katsoo toista, muistatko, kun oltiin siellä. Ja alkaa niin kuin maa polttaa ja otetaan ensimmäinen puoli askel taaksepäin, niin ettei kukaan vain huomaisi. Ja livahettaa siitä vähän syrjittäin toisen viitaliepeen nurkalta. Nyt on paras häipyä ennen kuin alkaa kertomaan meidän elämää. Maa poltti. Ja kuulkaa, Jumalan seurakunnassa, Jumalan pyhyys ja kirkkaus tulisi ilmestyä. Jumala haluaa ilmestyä seurakuntansa keskelle ja me toivomme sitä. Apostolisena aikana Pietari seisoo siellä saarnas tuolissa ja näin nyt meikäläisittäin kuvattuna, eihän se ole sellaista siellä silloin ollut, mutta nyt meidän ajattelumme. Siellä tulee mies, nahkapussi, nyytti mukana. Veli, saanko keskeyttää? Ole hyvä. Me myytiin viime viikolla yhden kiinteistövälittäjän kautta meidän maatilaa ja tässä olisi rahat. Me halutaan myöskin uhrata sinne, kun se lähetystyö on niin rakasta meidän sydämelle. Ja kun se veli Soininenkin on siellä, niin me halutaan nyt antaa tässä. Ja Jumala on vaikuttanut meidän sydämissämme, että me halutaan. Ananias, miksi saatana on täyttänyt sydämesi? Eikö se myymätön ollut sinun ja myytynä ollut sinun? Miksi yrität pettää pyhää henkeä? Ja kun hän sen kuulee, alkaa huimaamaan. Ja se johtuu siitä, että sydän loppui. Hengitys ei pelannut. Nuoret miehet, tulkaa, ottakaa, viekää hänet pois. Safira tulee vähän jälkeenpäin Jumalan seurakunnan keskelle. Kuule, Safira, tulepas tänne. Kuule, siihen hintaan, kun te myitte, mikä tässä on? Juu, siihen hintaan. Miksi olette yhdessä tuumin lähteneet pettämään Jumalan pyhää henkeä? Niiden jalat, jotka kantoivat miehesi, ovat oven takana ja odottavat viedäkseen sinutkin pois. Jumala ei tarvitse seurakunnissaan tämän päivän variseuksia eikä pelleilijöitä, klovneista puhumattakaan. Hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Mutta sen tähden, että Jumalan tuomiot eivät käy tänä päivänä Jumalan seurakunnan keskellä, synnin mitta ja tuollainen väljyys, anteeksi antamattomuus, toinen toistemme poliisina oleminen, arvosteleminen, rakkaudettomuudessa eläminen, se tulee niin luvalliseksi. Kuule, eikö sinua kukaan tuominnut? Ei ole, Herra. En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Nainen ajattelee, lähellä oli kuolema. Lähellä oli loppu minun kohdallani. Mutta ajatella, miten mun kävi tässä. Hän oli varmaan varautunut, että nyt loppuu kaikki. Minun elämäni loppuu tähän. Nämä ovat niin kiihkoa tänne nämä variseukset. Mutta hänet tuotiin Jeesuksen luokse. Jeesuksen luokse, jossa laki loppuu. Anteeksi antamus, vanhurskaus. Uusi elämä alkaa. Luukkaan evankeliumin 7. luku. Neljäskymmenesneljäs jae. Naiseen kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakanut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annennut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naisille, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Onko kenties syy siihen, että meillä on niin lyhyt mitta lähimmäiseemme nähden? Sillä millä mitalla te heille mittaatte, sillä teille mitataan. Ja ellet sydämestäsi anna anteeksi, et sinäkään saa anteeksi. Sillä niin kuin mekin anteeksi annamme, niin meillekin anteeksi annetaan. Nyt kun on kysymys näistä asioista, niin Simon, hän oli elänyt hurskaasti ihmisten silmissä. Ei ollut syntiä, mistä oli osoiteltu hän. Mutta tuo Maria, hän oli elänyt syntisesti, mutta hän oli saanut uuden elämän. Hän rakasti paljon. Hän toitotti aina sitä rakkautta. Hän aina halusi osoittaa sitä jollakin tavalla. Kenties hän kiintyy Jeesukseen enempi kuin oli luvallistakaan. Mutta hän rakasti Jeesusta. Ja kun hän oli siellä Simonin talossa, Jeesus istuu siellä maassa lattialla niin kuin sen tavan mukaan, nojaa siinä semmoiseen tyynyyn ja on aterialla, niin sieltä konttaa nainen hänen jalkojensa luokse. Suutelee Jeesuksen jalkoja. Itkee siinä, nyyhkyttää Jeesuksen jalkojen vieressä. No pitikö tuon prostituution tulla tännekin, tuo yleisen naisen häpäisemään minun taloni? Vaikka se nyt ryömien tänne on tullut, niin pitikö sen tulla, ajattelee Simon, mitä hän ihmiset sanovat, mitä hän ne ajattelevat? Jos hän olisi profeetta, hän tietäisi, mikä tuo nainen on, ajattelee mielessään. Tämä hyvin onnistunut ihminen. Ja kuulkaa, ihmisillä, jotka hyvin ovat onnistuneet, heillä on suuri vaara, että heillä on hyvin lyhyt mitta ja he eivät ymmärrä Jumalan anteeksi antamusta. He ovat itse saaneet niin vähän anteeksi, kun ei ole tarvinnut niin paljon sitä anteeksi antamusta. Mutta se toinen kurja, joka on tarvinnut kaiken anteeksi antamuksen, mutta samaan anteeksi antamuksen, samaan lääkkeen kuin se vähäkin, se hyvin onnistunut, se uskonnollisesta kodista, hyvästä jumalisesta kodista tullut, Jumala pelastanut hänet. Ihan sama pelastus, ihan sama pelastusaine Jeesuksen veri, ihan sama pelastuksen anteeksi antamus, ihan sama arvoisia Jumala edessä.
Kyllä Jumala kunnioittaa. Sitten kun tulee kysymykseen Jumalan seurakunnan tehtävät ja virat ja asemat, niin niissä merkitsee sitten mennyt elämä ja entisyys ja tehtävät ja asemat, joihin Jumala sitten asettaa. Mutta nyt ei ole näistä kysymys, vaan on Jumalan anteeksi antamasta, iankaikkiseen elämään tulemisesta, Jumalan valtakuntaan saapumisesta ja Jumalan viestin viemisestä, kertomisesta, että Jumala on rakkaus. Ja Jeesus on Herra. Siitä on kysymys vain tänä aamuhetkenä. Nyt ei aseteta vanhimpia eikä aseteta saarnaajia seurakuntaa. Siitä on taas ihan oma tekstinsä Jumalan sanassa ja Jumalan määräykset. Mutta nyt on kysymys siitä, kuka voi kertoa, että Jeesus on Herra. Kuka saa laulaa, että Jeesus on Herra. Hän, joka on saanut synnit anteeksi. Hän, joka on saanut kohdata Jeesuksen pelastajana ja vapahtajana. Tämä nainen rakastaa minua paljon. Hän on saanut paljon anteeksi. Kuule Simo, sinet on maistanut minun rakkauttanut. Sinä et tiedä, mitä on päästä syntitaakoista vapaaksi. Sinä et ymmärrä sitä, mitä on, kun kurja on itkenyt öitään syntikuormansa alla. Ja se on tuntunut, että päälle kaatuu kaikki murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, pilkat, veropetokset. Kaikki kaatuvat päälle ja joutunut Jumala edessä itkemään anteeksi minun syntini. Jumala, pelasta minut. Ja sitten kun pääsee, kuulkaa, siitä vapaaksi, niin oi miten laulaa ja riemuitsee. Jeesus on Herra, hän on minun pelastajani, joka on antanut minun syntini anteeksi. Ja me laitettaisiin suu kiinni ja tulppa siihen ja sanoo, että kuule ei, kun et ne normeja täytä, pidä turpas kiinni näillä lavoilla. Jumala, armahtakoon meitä tänä päivänä, Jumalan kansaa. Ja antakoon meille rakkautta sydämestä, joka on Jumalan mielen mukaista. Se ei merkitse sitä, että me hyväksymme kaikki. Ja me kaikessa olemme soromno. Ei. Ne on sitten taas asioita, joita käsitellään erikseen. Mutta Jumala haluaa, että herätys tulee. Ja ketä hän saa pelastaa? Noita syntisiä tuolta maailmasta. Ja tehdä kirjeikseen. Ja meidän tulee sanoa, Herra siunatkoon niitä ja kertokoot. Maailmalle vaan, että Jeesus on Herra, hän on ylös noussut ja hän on taivaan ja maan luoja. Paljon rakasti sen tähden, että sai niin paljon anteeksi. Paljon rakasti. Ja hän osoitti myöskin rakkautensa. Oman tukkansa otti ja kuivasi sille. Jeesuksen jalkoja, hulluja tekoja ihmismielestä, moraalittomia, etiketin sääntöjen vastaisia hienossa kodissa, jos olisi pitänyt pokata, pyytää lupaa, saanko puhutella minulla asiaa Jeesukselle, Simon, saanko minä lähestyä häntä. Viis veisas näistä, sydän pakoitti, rakkaus ajoi, itkee siinä. Oi Jeesus, minä olen saanut niin paljon anteeksi. Minä rakastan Jeesus sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Milloin sinä olet sanonut viimeksi Jeesukselle, että sinä rakastat häntä? Milloin sinä olet sanonut, Jeesus, sinä olet minulle niin rakas? Minä haluan elää sinulle. Minä haluan kertoa sinusta. Jeesus, sinä olet minulle rakas. Minulla on täällä Raamatun kohtia jäljellä, joita voitaisiin lukea yhdessä teidän kanssanne. Ja palata vielä tuohon, että Jumala käyttää ja valitsee, vaikka ihmiset hylkäis. Mutta kasetti on loppunut varmaan ja tunti on saarnattu. Hiljennytään rukoukseen. Jumala, anna minulle oikeata mielenlaatua. Me odotamme herätystä, me kaipaamme herätystä. Me janoamme, että Jumalan tulet sytty Sion seurakunnassakin. Herra, anna anteeksi meidän velkamme, niin kuin mekin annamme velallisillemme. Jeesus, Jeesus. Herra, tässä kasvoisi edessä olemme. Jeesus on rakas.
Me Herra, kiitämme sinua sanasta, jonka olemme saaneet, Herra. Ja Herra, meidän rukousaihe on, että Herra, sinä todella antaisit syöpyä meidän sisimpäämme. Sen asian, että tuomio alkaa, Herra, sinun huoneestasi. Herra, me tiedämme itsemme fariseukseksi. Se, Herra, tahtoo meidän puseroomme mennä niin helposti sisälle, Herra. Me pyydämme, Herra, että sinä armahtaisit meitä ja näyttäisit sinun tiesi. Sillä me tiedämme, Herra, jos me fariseuksia olemme, niin ei herätys voi tähän huoneeseen tulla. Mutta Herra, jos me nöyrymme sinun pyhien kasvojesi edessä, niin Herra, sinä voit lähettää herätyksen tähän huoneeseen ja tähän kaupunkiin. Ja me haluamme, Herra, pyytää sinulta niitä henkilöitä, niin kuin siellä Syykkärin kaivolla tämä nainen. Herra, niitä, jotka voivat viedä asiaa eteenpäin, Herra. Lähetä sellaisia henkilöitä. Anna meidän löytää sellaisia henkilöitä. Ja anna Herra heidän löytää seurakunta ja anna Herra heidän viedä eteenpäin sitä tietoa, että Jeesus pelastaa. Herra, me haluamme tuoda, taas on viikon päästä tämä radio-ohjelma, jolloin taas saamme viedä evankeliumia. 70 000 ihmistä on Herra kuuntelemassa. Herra, me kiitämme niistä. Joka kerta on pelastunut ihmisiä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä taas olet viikon päästä meidän kanssamme, kun me haluamme kertoa sinusta. Ja me haluamme, Herra, rukoilla. Kevätpuolella on nyt neuvottelut menossa siitä, että miten saamme taas jatkaa Yle Radiossa. Herra, anna meille sopiva aika, Herra, että saisimme löytää niitä, jotka etsivät sinua. Kiitos Jeesus. Amen.
Amen.